tem trenutku je z nami celjski škof Maksimilijan Matjaž. Lepo pozdravljeni, gospod škof.
Dobar dan.
Kako ste osebno doživeli novico o smrti papeža Frančiška, torej človeka, s katerim ste delili sinodalno izkušnjo iskanja prihodnosti cerkve?
Ja, kljub temu, da smo pričakovali, da smo videli papeža, kako je bil v stiski v zadnjih dneh, je vendarle ta novica pač vedno tudi pretresljiva in v prvem trenutku žalosti, no potem, ko sem se res gospodu zahvalil za dar, ki smo ga po njem sprejeli, lahko res s hvaležnostjo gledam na njegovo življenje in se mi zdi, no, da je umrl tako, kako je živel. Če smo ga videli včeraj še, kako je blagoslavljal ob blagoslovu mestu in svetu z temi res šibkimi človeškimi močmi, se zdelo kot zadnjimi napori, je blagoslavljal ljudstvo. Potem lahko verujemo, no, da je tudi umrl kot res kot pastir, ki izgori do konca za dobro svojega ljudstva, ki mu je zaupano.
Papež Frančišek je bil znan po besedah oziroma primerjavi cerkve kot poljske bolnišnice in seveda po zavzemanju za uboge, obrobne, ranljive. Kako je ta njegov poudarek zaznamoval življenje cerkve tudi pri nas v Sloveniji?
Res je, te njegove besede oziroma ta njegova drža biti pozorni na uboge, na tisto obrobno cerkev, na majhne, dišati po ovcah, kako je znal reči, in še mnogo drugih metafor je seveda dalo papeštvu, pa tudi cerkvi v tem času nek drugačni akcent, ne, da cerkev želi biti res v tem smislu Kristusova cerkev, kjer so veliki tisti, ki so zmore biti majhni, ki so mali. Mislim, da je to zaznamovalo tudi nas, tudi našo slovensko cerkev, da nam je bilo to vedno znova neke vrste spraševanje vesti, kako živimo, kako znanjemo. Spraševanje vesti tudi res v svoji drži do moči tega sveta in iskanju tega bistvenega, temeljnega, ki gotovo ni v tem, da bi imeli zunanje oglede, da bi skrbeli za neko zunanji vides, lesk, moč cerkve, ampak da želimo iskati res pot malih. Tisto Jezusovo geslo se je v njegovem življenju in se mora tudi v našem življenju uresničevati. Če pšenično zrno ne pade v zemlji in ne umre, ostane samo. In se mi zdi, da njegovo znanjevanje nas je vedno znova spodbujalo k temu. Ne bati se izpustiti iz rok moči, ker nam Gospod bo dal novo in boljšo moč, s katero in v kateri bomo bolj prepričljivi.
Kot član sinodalnega zasedanja ste neposredno sodelovali tudi v viziji papeža Frančiška o bolj poslušajoči, bolj odprti, vključujoči cerkvi. Kakšna je ta dediščina papeža Frančiška? Torej, kaj je njegov največja dediščina na področju sinodalnosti?
Gotovo je to ta vizija sinodalnosti, vizija cerkve kot Kristusovega telesa, kot občestva. Nekaj, kar lahko že danes imenujemo, da je preroško, da je vizija cerkve prihodnosti. Papež je po eni strani s tem samo nadaljeval to preroško vizijo in delo drugega vatikanskega koncila, kjer je bil postavljen ta velik poudarek ali pa pogled usmerjen nazaj k virom, kako je Božja beseda, kako je svetopismo, kako je Jezus sam na začetku zastavil in zamislil cerkev kot občestvo, zbrano iz toliko in toliko udov in vsak ud ima v njem svojo specialno nalogo, ki mu jo navdihuje Sveti Duh, ki ga prijemamo, ki smo ga prijeli pri zakramentih in tako dalje. Ta vizija sinodalne cerkve cerkve občestva, cerkve poslanstva, misionarskih učencev. To se mi zdi, da je tisto, kar mu je tudi še tako zdaj v zadnjih mesecih, v zadnjem času njegovega življenja bilo zelo blizu in bilo zelo dragoceno. Tako me še vedno zelo na nek način pretrese, da je pravzaprav ob svoji obletnici 13. marca, dan po svoji obletnici izvolitve na papeški sedež, izdal pismo oziroma odločitev, da se ta proces sinode nadaljuje, da sinodalnost oziroma škofovska sinoda v prihodnosti, zdaj v prihodnjih 3-4 letih, ne bo imela druge teme, kakor pa poglabljene te teme o cerkvi, o sinodalnosti v cerkvi. To se mi zdelo, da je s tem res nekako že hotel pogledati tudi naprej in je zelo prepričan bil, da je to pot tista, ki jo mora cerkev hoditi, da bo lahko res evangelij dosegel danes današnjega človeka v tem res najširšem in najbolj tudi originalnem pomenu besede.
Kako pa je potek sinode razkrival Frančiškov slog voditeljstva, morda njegovo ponižnost, odločnost, občutek za skupnost? Se morda spomnite na kakšen poseben trenutek v tem poteku, v tem procesu sinode?
Ja, gotovo teh srečanj, trenutkov, pogledov bi lahko res naštel veliko. Se smo pravzaprav 2 meseca, mesec oktober v leto 23 in zdaj v leto 24, na nek način preživeli v neki neposredni bližini. Tisto, kar je nas od vsega začetka tako zelo pretreslo, pa tudi potem zelo spodbujalo in spremljalo, je bila res njegova prisotnost, stalna prisotnost v sinodalni dvorani Pavla VI, kjer je bil član ene izmed teh 37 omizij, manjših omizij, 12 nas je bilo za mizo in on je večinokrat, kadarkoli je mogel, bile so določene obveznosti čez teden, da ni bil kdaj navzoč, ampak je bil tam in nes pa ne samo to, da je sledil, da je natančno sledil, da se je redko oglašal, ali pa kada se je oglašal, imel kakšno kratko, ampak res tudi premišljeno mnenje. Predvsem se je zdelo, da je bil tam tudi zato res, da bi potem ob premorih bil na razpolago vsem za pogovor. Tako smo se pravzaprav lahko vsi zvrstili v tistih odmorih pri njemu, pri mizi. Tam je potrpežljivo veliko čakal, sprejemal, se pogovarjal in bil nenavadno svež. Tam je bila navzoča dejansko cerkev vsega sveta in vsak se je videlo po pogovoru, tudi sam smo imel takšno izkušnjo. V trenutku, ko si se predstavil, kdo si, odkot si, je nekako začutil stik, osebni stik, poznanje. In potem veliko si lahko takoj prišel v srčiko, recimo pogovora, ki te je zanimalo. To se prav čuti, da to ni samo sad, gotovo ni bilo samo sad neke fizične, psihofizične človeške sposobnosti, ampak je res bil priča delovanja Svetega Duha med nami.
In morda še v pogledu naprej, gospod Škof, kaj bi po vašem mnenju moral biti ključni izziv in tudi vodilo naslednjemu papežu, če bi želel nadaljevati to poslanstvo, ki ga je začel Frančišek?
Ja, mislim, da to podobo, ta model papeštva, ki ga je postavil v svoje preprostosti, ponižnosti, papež Frančišek, mimo tega seveda njegov naslednik ne bo mogel. Da bo cerkev tudi po papežu institucija, ki je dotakljiva, ki ni odmaknjena od sveta, ki je blizu ljudem in konkretnim stiskam, ki ne nazadnje potem govori tudi jezik, ki ga današnji človek razume, besede, ki jih potrebujemo. to, kar se mi tako morda pozdeva, kar je papež tudi sam Frančišek zelo, zelo močno poudarjal v tem stilu oziroma v tej želji po uvajanju tega sinodalnega stila v cerkev, bo je predvsem za mene vse je začika tega sinodalnega stila, predvsem poslušnost Svetemu Duhu. In to Svetemu Duhu res dati prostor v naših strukturah, v našem razmišljanju, v tako aktivnem življenju, izvajanju, učenja, delovanja, odločanja v cerkvi. To se mi zdi, da je, bo velika naloga tudi veliko prihodnjega papeža, zato bomo vsekakor molili, ne, da bi res lahko danes, ko je toliko možnosti in že običajo, da pač določeni mainstreami prevladajo, da bi in ni lahko rekel, ostati poslušen duhu, Božjemu duhu, ki govori predvsem na drugačen način, ko govori rekel, svet danes ali pa mediji danes, da bi se res tega lahko zavedali oziroma da bi v tem poslušanju lahko rasti. Poslušati svetega duha pomeni seveda potem tudi poslušati drugega v neki ponižni sinodalni občestveni drži živeti cerkev, živeti naše krščanstvo. To po mojem bo ena izmed res močnih in glavnih nalog, ki jih in pa tudi drčno, ki jih svet potrebuje in jih tudi pričakuje od prihodnjega papeža.
Ja, prav ta poslušnost, odprtost Svetemu Duhu bo zelo v spredju že pri izbiri naslednika, torej pri konklavah. Gospod škof Maksimilijan Matjaž, hvala lepa za tale vaš odziv, da ste si vzeli čas in vse dobro želim.
Hvala lepa tudi vam. Vse dobro.